Minute za okolje.
Okoljski nasvet. Lepo pozdravljeni, 2. avgustovska sobota je in v okoljskem nasvetu bomo spregovorili o tradicionalni akciji Ogenj v Alpah, ki sicer morda že zaradi naziva kar dobro odmeva v medijskem prostoru. Lepo pozdrav tudi doktorju Mateju Ogrinu, dobar dan.
Dobar dan.
Cipra je organizacija, ki je odgovorna za Ogenj v Alpah.
Res je, ogenj kot simbol svetlobe, simbol upanja, simbol prihodnosti, če hočemo tudi toplote. Eno soboto na leto, kot smo že slišali, 2. soboto v avgustu, postane simbol varovanja alpskega sveta, simbol obveščanja, simbol prenosa informacij iz vrhov na vrhove, iz grebena na grebene, o tem, da so Alpe enotne, da jih ogrožajo razno razni razvojni, to drugi procesi, ki jih človek tradicionalno že stoletja odvija v tem prostoru, in da se da skupne ideje varovanja Alp je nujna, da ohranimo to edinstveno gorstvo v Evropi.
To je akcija, ki je pravzaprav poteka po vseh alpskih državah in pri tej sodelujejo tako Francija, Italija, Švica kot tudi Slovenija.
Ja, občasno zagorijo ognje ali kresovi, zdaj, kaj točno zagori, od svečk do bakel, ne, to je z leto v leto drugače, ampak občasno zagorijo kresovi tudi po drugih gorstvih na svetu. Na vsak način pa sedaj, je namenjeno opozarjanju primarno v Alpah in kot ste dejali, od Dunaja do Nice se prižgejo ogni in nošijo sporočilo varovanja Alp.
Ko smo že pri tem mednarodnem sporočilu, kdo vse sestavlja Cipro? Katere države so vključene v to organizacijo?
Cipro sestavljajo vse alpske države z osrednjo pisarno Cipro International v Šanu, v Lihtenštajnu, poleg tega pa še nacionalne Cipre v vseh alpskih državah, kot sem že rekel, plus tega regionalni odbor na Južnem Tirolskem in pa neka podružnična enota Nizozemske planinske zveze, ki sicer se ne imenuje Cipra Nizozemska, vendar pa že praktično več kot 10 let redno sodeluje, kajti Nizozemska planinska zveza je zelo pomemben obiskovalec Alp in na ta način
že simbolično,
čas, simbolično pa tudi sicer s predlogi in aktivno pri reševanju ali pa definiranju problemov. Tako da sicer pa delujemo po nacionalnem ključu.
Kar pomeni?
Ja, Francija, Nemčija, Italija, Švica, Avstrija, Slovenija, Lihtenštajn. V sami zgodbi povezani z Alpsko konvencijo in tudi idejami varovanja Alp se je predvsem v 90-ih letih sodelovalo tudi z kneževino Monako, ki pa v okviru Cipre še nima svojega nacionalnega odbora.
Kakšno je letošnje sporočilo?
Letošnje sporočilo Ognja v Alpah kot enotno sporočilo je, da je končno stopil čas za tranzitno borzo oziroma prometno borzo za čezalpski tovorni promet. Je pa res, da se tako kot vsako leto lahko na regionalni ali pa lokalni ravni seveda teme tega ognja nekoliko predrugačijo, glede na lokalno bolj ali manj pereče težave, ki niso nujno povezane s tem glavnim sporočilom. No, na vsak način mislim, da se okrog Alpske borze za tranzitni promet lahko tudi Slovenci poistovetimo z njo, namreč tranzitni tokovi ne samo skozi Alpe, pač pa tudi na samem robu Alp so velik dejavnik ogrožanja alpskega prostora in Slovenci smo v obdobju, odkar smo vstopili v Evropsko unijo, v resnici dobili najbolj obremenjen robni alpski prelaz in to je Trojane, ki so, ne, verjeli ali ne, po številu težkih tovornjakov v nekaj letih presegle ta tako imenovan zelo glasni brenerski alpski prelaz, ki je, rekel, vsem prometnim poznavalcem v Alpah dobro poznan kot pač tista črna točka, kjer se na tisoče in tisoče tovornjakov dnevno zgrinja in seveda povzroča temu primerne okoljske posledice. No, Slovenci smo ta brener dobili po letu 2004 in nekje v 2007 so te obremenitve nad brenerskimi, na prelazu Trojane govorim.
Kaj pomeni tranzitna borza?
No, ideja o tranzitni borzi je sicer že zelo stara, izhaja iz Švice. Švicarska nevladna organizacija Alpska iniciativa oziroma Alpska pobuda je prišla z njo na dan. In v resnici je zelo, zelo podobna temu, kar pravimo danes Kjotski sporazum, kjer se trguje z izpusti CO2-ja. Tukaj pa bi se znotraj alpskih držav trgovalo z prepustnicami skozi alpske prelaze. Na ta način bi se močno podražila cena prekomernim tokovom tovornih tokov, kar se cestnega prometa tiče, bi se pa povečala konkurenčnost železnic. In na ta način bi se, seveda z ustreznimi mehanizmi, lahko države dogovorile, da bi več vlagale. Predvsem mislim tukaj na države razne Švice, kajti Švica že sedaj veliko vlaga v železniški tovorni promet, predvsem Italija, Slovenija. Na ta način bi dobili inštrument, s katerim bi opozorili prvo, kar je, da lahko alpske države delujejo enotno in da se zavedajo ogrožanja Alp kot skupnega življenjskega prostora. Drugo, kar je pa to, da lahko tudi alpske države znotraj Evropske unije, tukaj treba izuzeti Švico in Liechtenstein, ki nista članice, nastopijo proti ali pa opozorijo na ta problem tudi evropske prometne politike in seveda obremenovanje ne samo okolja, seveda tukaj gre tudi za obremenovanje ali pa povečano nevarnost na tranzitnih tokovih, ne nazadnje tudi povečano odvisnost od fosilnih goriv, geopolitično se slabi gospodarska neodvisnost od teh, rekel, velikih ponudnikov nafte na svetovnem trgu. Večkrat govorimo o tem tako imenovanem naftnem vrhu, ne, ki močno obremeni razvojne možnosti držav, ki so močno odvisne od fosilnih goriv. No in Alpska borza za tranzitni promet je eden od mehanizmov, ki bi lahko pomenili pot k bolj trajnostnemu prometu, tranzitnemu prometu skozi Alpe.
Torej vztrajanje bo prineslo rešitev ali pa vsaj odgovor. Hvala lepa za danes.
Upajmo, hvala lepa.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si
To so bile minute za okolje. Skupaj bomo spet v torek ob 16:10.